Svety dána. Rádia Slobodná Európa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti kako građani Širokoga Brijega komentiraju uklanjanje spomenika antifašistima.
Žalost, to je ipak povijest neka koja se nije smjela ovako varvarski.
Ovo je sramota neviđena.
Mislim da je to pozitivno jer to je bio simbol jednih zločinaca koji su Franjevce pobili u Širokom Brijegu.
U Hrvatskoj i dalje bez saznanja ko je odgovoran za zločine u selu Medere tokom akcije Bljesak. Veljko Đakule iz Srpskog demokratskog foruma upozorava.
Malo začuđuje što još uvijek hrvatsko pravosuđe ne pokreće optužnicu protiv počinitelja zločina, mada je to sve svima poznato koje je napredo tim pravce.
Dvoje mladih poduzetnika iz Crne Gore pričali su nam o svojim poslovnim poduhvatima.
Meni nije cilj bio sad da radim za 10 ili 15 izabranih žena koji ima dosta novca, nego za svih. I počela sam neku malu proizvodnju za sad ovog ljeta sandala.
Tu slobodu ne bih zamijenio ni za šta na svijetu. Pa između ostalog, ne bih se pohvalio, da kažem, financijama prvih par godina, jer je to bilo, da vam kažem, iskreno više pljareno.
Što sve možete čuti u Gafu nedjelje iz našeg beogradskog dopisništva.
Neprijatno mi je da to kažem.
Uvijek ću da nađem više pokuda nego pohvala.
Mi ne možemo da verujemo.
Lak ćemo da baci u kanal nego da mu podvorište tamo.
Mi kao dobri domaćini, kao dobri Srbi.
Ovo jednostavno zdrav čovjek ne može da razume.
Izvinjavam se ako je tako izgledalo.
Toliko uvodu, više u nastavku dokumenata dana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Niti 18 godina nakon ubojstva 23 srpskih civila u selu Medari u akciji Bljesak, počinitelji nisu kažnjeni. Zna se koji su hrvatske jedinice djelovale na tom području, kažu sugovornici Enisa Zebića, ali nije se maknulo od kaznene prijave protiv nepoznatog počinitelja.
Prvog dana akcije Hrvatske vojske i policije Bljesak u zapadnoj Slavoniji, 1. svibnja 1995. u 6. ujutro, pripadnici hrvatskih snaga ušli su u selo Medari u Novogradiškoj općini i ubili 23 mještana srpske nacionalnosti. Među žrtvama troje djece i 11 žena. Preživjele su samo dvije mlade djevojke koje jedan hrvatski vojnik prepoznao i zaštitio. Nevladine organizacije za ljudska prava koje nevladine organizacije srpske manjine u Hrvatskoj pitaju kako to da se 18 godina od počinjenog zločina nije maklo dalje od kaznene prijave protiv nepoznatog počinitelja. Za naš radio govori predsjednik Srpskog demokratskog foruma Veljko Đakula.
U Medarima se dogodio velik zločin, znači brojni civili su pobijeni, nad kojima je izvršena i ekshumacija, identifikacija, prema tome vidljivo je na kako su ubijeni i koja su sve lica ubijena. Pošto je srpsko tužilaštvo prikupilo informacije i spisa svjedoka, malo začuđuje što još uvijek hrvatsko pravosuđe ne pokreće optužnicu protiv počinitelja zločina, mada je to sve svima poznato koje je napred o tim pravce.
Postupak se vodi u Županijskom državnom odvjetništvu Osijeku. Glasnogovornik tog odvjetništva, zamjenik Županijskog državnog odvjetnika Zvonko Kuharić, za naš radio kaže kako je 15. rujna 2010. podnesena kaznena prijava protiv nepoznatog počinitelja, temeljem koje je po nalogu državnog odvjetništva provedeno više istražnih radnji, a od policije zatražena intenzivna kriminalistička obrada. Također, hrvatski i srpski istražni organi saslušali su članove obitelji žrtava, kaže Kuharić za naš radio.
Također, zatražena je dostava dokumentacije kojom raspolaže Međunarodni kazneni tribunal za bivšu Jugoslaviju u Den Hagu. Nadležno Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku nastavlja s provođenjem izvida u cilju utvrđivanja okolnosti smrtnog stradavanja civila tijekom vojno-redarstvene akcije Bljesak, a radi donošenja odgovarajuće državno-odvjetničke odluke o kojoj će javnost biti pravovremeno obavještena.
Nevladina udruga za suočavanje s prošlošću dokumenta upozorava da su neki članovi obitelji ubijenih u Medarima podnijeli zahtjev za naknadom nematerijalne štete zbog smrti najbližih od države. Međutim, kako je zahtjev odbijen, moraju platiti parnične troškove, a kako nemaju novaca, prijeti im ovrha. Praksa da hrvatsko pravosuđe civilnim žrtvama rata umjesto materijalne i sudske satisfakcije ispostavlja račun za parnične troškove nakon izgubljenih građanskih parnica još uvijek je pravilo, a ne iznimka, s ogorčenjem upozoravaju iz dokumente. Đakula podsjeća da je prema podacima Hrvatskog helsinškog odbora za ljudska prava u akciji Bljesak stradalo do 100 civila.
Najviše na potezu kod Prašnika, a bilo je ubistava i na području grada Pakraca, u selu Skenderovci gdje je ubijena jedna bračni par, muž, žena, a njihova imovina pokretna je opljačkana vojnim kamionom. Zna se koja je jedinica bila, zna se registracija vojnog kamiona, zna se ko je taj kamion vozio, ali se ne zna kada će tužilaštvo pokrenuti i taj postupak.
Također, kaže naš sugovornik, nakon bljeska je 500 od ukupno 1700 zarobljenih Srba bilo odvedeno u Varaždin, od kojih su neki bili prebijani i maltretirani.
Uzete su izjave svjedoka, zna se ko je to tamo dovodio, ko je mlatio, ali nakon godine nešto dana tužilaštvo još nije pokrenulo radnje koje bi uslijedile krivičnom prijavom.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz Bosne i Hercegovine. Široki Brijeg našao se u centru pažnje medija u cijelom regionu tokom vikenda, nakon što je u subotu 4. maja po naredbi općinskih vlasti uklonjen spomenik antifašistima iz Drugog svjetskog rata, podignut 85. godine u strogom centru grada. I dok iz općine navode kako je namjera bila ekshumacija kostiju žrtava sahranjenih ispod spomenika, udruženje antifašista osuđuju čin širokobrijeških vlasti. Priču ima Mirsad Behram.
Predstavnik općine Široki Brijeg Drago Martinović kaže kako je općinsko vijeće još u martu donijelo odluku o uređenju prostora u centru grada gdje se nalazio i uklonjeni spomenik. Vijeće je, dodao je, naložilo i posebnoj komisiji za obilježavanje grobišta da se pozabavi navedenim lokalitetom, podsjećajući da na prostoru Širokobriješke općine postoji oko 160 grobišta žrtava iz Drugog svjetskog rata.
Nije bio cilj da se uklanjanje spomenika, kao što su neki mediji penili, nego je osnovni cilj bio da se dođe do kostiju ljudi koji su tu, evo i našlo se da ih je 95 tijela posmrtnih ostataka koji su ekshumirani, prenešeni u mrtvacu i gdje se vrši DNK analiza.
Lokalni mediji su još javili da javna rasprava o uništenju spomenika poznatijeg pod imenom Titova ruža nije provedena, te da Zavod za zaštitu spomenika Zapadno-Hercegovačkog kantona nije dao dozvolu za uklanjanje. Savjetnik za odnose s javnošću općine Široki Brijeg Drago Martinović odbacuje bilo kakvu lošu namjeru.
Da je se išlo namjerno da se ukloni spomenike. To bi se uradilo kao što je se radilo diljem Bosne i Hercegovine i Hrvatske 90. godina, kada ne bi bilo nikakve ni buke, vjerovatno 92. 3. 4.
U Mostarskom ogranku Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata smatraju kako je zanimljivo da je spomenik antifašistima uklonjen na dan koji se obilježavao kao godišnjica smrti Josipa Broza Tita, te svega nekoliko dana uoči dana pobjede nad fašizmom. Predstavnik Mostarskog Sabnora Ibro Husković.
Čini mi se da se to isto dešava sve sada što se i prije ovoga rata počelo dešavati. Te ruše se spomenici, mislim da se sada to ponova budi fašizam. Pa zar nisu mogli prije 70 godina tu grobnicu naći, tako, nego sada baš u ovo vrijeme kad je ova situacija kompletna u BH zategnuta.
Vršilac dužnosti predsjednika Mostarske organizacije udruženja Josip Broz Tito, Ratko Pejanović.
Interesantno je da se pokušaje zatrijeti svaki trag onome što je značilo antifašizam. Ali ono što je činjenica, to je da te fašistoidne ideje uništavanja svega što je iz prošlog sistema, to je zaista jedno iznenađujuće sa kolikom bestijalnošću se to sve skupa dešaje.
Evo šta su nam na ulici rekli neki od građana Širokog Brijega koje smo o ovoj temi anketirali.
Ne znam, grozno mi je to što su ga srušili.
Žalost.
To je ipak povijest neka koja se nije smjela ovako varvarski ništa.
Ovo je sramota neviđena. Zar ovliko nisu mogli zaslužiti ljudi mrtvi? Ovo su pripadnici dalmatinskih jedinica. Ako ošute oni, oni su niko i ništa.
Osim što je bilo ružno, čuo sam da tu bila masovna grobnica, pa to je glupo da je to usred grada, da se to tako stoji bez nikakvog reda.
Da, mislim da je to pozitivno, jer to je bio simbol jednih zločinaca koji su Franjevce pobili u Širokom Brijegu, koji su 50 godina maltretirali ljude, koji su donili dosta zla u Širokom Brijegu, a kad su ga postavljali taj spomenik, isto nisu obični ljude pitali da se stoji slažu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Širokog Brijega, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Veliki privredni sistemi u Crnoj Gori su u kolapsu. Javnom sektoru i državnim institucijama se smanjuju zarade povećanjem poreza, a veliki broj mladih sa diplomom je na zavodima za zapošljavanje. No ima i onih koji žele drugačiji život. Neke od uspješnih mladih poduzetnika u Crnoj Gori predstavlja Srđan Janković.
Svi su započeli da obavljaju određene poslove već kao srednjoškolci ili odmah nakon završetka srednje škole. Najprije je to bio njihov hobi, a onda su odlučili da stečeno znanje i iskustvo profesionalizuju osnivanjem sopstvenog preduzeća i upuste se u najčešće neravnopravnu tržišnu utakmicu i suočavajući se sa administrativnim i drugim preprekama. Tarik Zajmović, vlasnik web design studija, radi već 6 godina i ima 15 zaposlenih u preduzeću. Počeo je tokom srednje škole uz jedan kompjuter, a prva zarada je bila 30 eura. Danas održava web sajtove velikog broja državnih institucija i privatnih preduzeća.
Mogu stvarno da se pohvalim da su te ambicije posle 6 godina dobrim dijelom ostvarene. Mislim da ljudski um što zamisli može bukvalno sve da ostvari. Nije sad ovo nekakva utopija, ali siguran sam da ako imate dobru volju i snagu i rad i upornost, da nema ideje koju ne možete da ostvarite da pogrote.
Tamara Pelević se iz Italije vratila u Crnu Goru. U Italiji je započela da dizajnira unikatne ručno rađene cipele. Taj posao je nastavila u Crnoj Gori i nakon 3. godine počinje da vraća uložena sredstva. Sve je počelo kao njen hobi i ljubav za umjetnošću.
Odlučila sam u Firenci da studiram dizajn obuće, to je trajalo 2 godine. Posle toga je bilo dosta neke prakse kao recimo stažiranje u Bolonji, pa onda sam radila u jednoj fabrici 1 godinu kao modelar. I onda sam počela, onda je taj moj posao koji je bio dizajn, ja sam odlučila da ga pretvorim u nešto što je upotrebna vrijednost, a to je znači ne crtež nego cipele prave.
Ivan Karistov je nakon srednje škole počela da radi u knjigovodstvenoj agenciji, a potom je odlučila da formira svoju agenciju u kojoj danas zapošljava još 3, ujedno i studira.
Naravno, potrebne su mi bile financije. Obratila sam se Zavodu za zapošljavanje i oni su mi odobrili kredit od 15.000 eura. Zaposlila sam 3 radnika, već 3 godine poslujem i zadovoljna sam. Za početak sam zadovoljna, naravno treba usavršavati se, učiti. Student sam isto 3. godine i super mi ide, zadovoljna sam.
Osim administrativnih barijera, mladi preduzetnici se suočavaju i sa problemima u naplati. Problem je u smanjenoj platežnoj moći i građana i preduzeća. Kako se sa tim suočava Tarik Zajmović?
Ja sam skoro dosta se nervirao non stop što nam klijenti kasne, što ne mogu 20% svojih potraživanja uopšte da naplatim. I onda sam samo jedan dan se probudio i rekao ovako stoje stvari, ovako je tržište. Jednostavno sve što radim, u 10 nekih projekata, ja ću 8 da ih naplatim. U tih 8 ja ću 4 da naplatim u realnom roku, 4 ću da kasnim i onda kad se pomerim s takvom činjenicom, onda ja tražim način kako da izađem iz te situacije. Samo je bitno da se pomerim sa situacijom kakva jeste, od nerviranja, stresa, takvih stvari, nema nikome ništa. Ja.
Da bi uspjela da vrati uloženo, Tamara Pelević izrađuje unikatne sandale od kvalitetnih materijala i prodaje ih uz pristupačnu cijenu.
Nešto što ručni rad mora da košta malo više. I onda sam ja razmišljala kako bih ja to što radim nekako priuštila, da kažem, svi ženama. Jer meni nije cilj bio sad da radim za 10 ili 15 izabranih žena koji imaju dosta novca, nego za svih. Tako da sam ja kupila nekih 6 mašina, to su polovne mašine, ali te su najbolje. I počela sam neku malu proizvodnju za sad ovog ljeta sandala. I dostala sam jednu jako nisku cijenu koja je 39 eura po pan.
3 preduzetnika preporučuju mladim ljudima da bez obzira na barijere uđu u privatni biznis, insistiraju da je ideja najvažnija, a da sredstva za realizaciju ideje mogu biti nabavljena iz raznih izvora. Iako postoji rizik, sloboda koje preduzetništvo omogućava u poslovnom smislu predstavlja najveći benefit. Tarik Zajmović.
Tu slobodu ne bih zamijenio ni za šta na svijetu. Pa između ostalog, ne bih se pohvalio da kažem financijama prvih par godina, jer je to bilo, da vam kažem iskreno, više piljarenje. Bukvalno zaradite samo za džeparac. E sad su to već malo drugačije stvari. U Crnoj Gori dobar dio svih stvari funkcioniše na vezu. Koliko nemate da vas neko pogura ili kapital, morate baš puno da radite. Imao sam periode kad smo ja i Danilo radili po 16-17 sati dnevno. Sad smo mi to sveli baš na minimum od nekih 10-11 sati. Ne radimo subotom, još uvijek radimo nedeljom. Radije smo radili subotu i nedelju.
Tamara Pelević ukazuje da novac ne može doći preko noći, a uz veliki trud posao je dugovječniji i stabilniji. Kako je rekla, to je naučila u Italiji.
Ne očekujemo odmah neki novac i brzo, neka prođe 1-2 godine, ali tako se postavlja onako kao kad se kuća gradi, što je kvalitetnije, duže će trajati. Neka u današnji stanovi 4 dana od grada, pa posle se otpada sa nje. E tako, ja mislim, i u poslu isto bi trebalo da bude.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org.
U idućim minutama bavimo se gafom nedjelje koju je priredio naš beogradski kolega Miloš Teodorović.
Gaf nedjelje.
Vašim glasovima upućenim putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org za posljednji gaf u aprilu izabrali ste detalje iz arsenala otpora briselskom sporazumu pod naslovom Bypass, bio je to
predlog broj 1.
Živjela Srbija!
Sada napravili jedan bypass.
Moje srce
Jakup Krasnići, Moseljo!
Gospodine predsjedniče, nemojte dozvoliti, nemojte dozvoliti jer će sutra biti kasno.
Kasno je za mene.
Poziv da zajednički nastupaju u budućim aktivnostima protiv tog dokumenta Vojislavu Koštunici uputio je zamenik predsjednika Srpske radikalne stranke Nemanja Šarović.
Sve smo mogli mi.
Ovo je bilo jedino moguće rešenje.
A šta da radi?
Radi silja, pa šalji na Kosovo, Srbija se umiriti ne može.
I nemam nikakav problem sa tim da gospodinom Filohije Radović izađe sa izbornom listom i neka pobedi na izborima. Ali pre nego što se to desi, neće voditi politiku ove zemlje.
Godina namara sebe.
Kosovo nema cenu.
Pa je prošao go čitavim gradom dok se neko dijete nije prisjetilo i viknulo iz mase ljudi, pa car je go. Eto. Pa ti vidi sad u Slobodnoj Evropi.
U nastavku slušamo predloge za sedmicu od 26. aprila do 3. maja i tu ponovo o nepristajanju.
Predlog broj 1.
Vi kažete treba da se idu na referendum. Prihvatam, idemo na referendum.
Ali ne bojte se iz konteksta istrgnutih reči vicepremijera Aleksandra Vučića.
Mi smo razmišljali o referendumu kao načinu da svi onda jedinstveno nakon referenduma poštujemo odluke naroda. Ako narod misli da ovo nije u redu, mi u vladi smo bili spremni da se povučemo. Očigledno je da su procenili da narod Srbije u većini drugačije misli.
Pojasnio je odnos koji je proizišao iz rasprava vezanih za referendumski test, a sa liderima Severnog Kosova, premijer Ivica Dačić.
Zašto nećete referendum? Zato što ćete da izgubite. Pa šta onda hoćete?
E, tu su ga čekali.
Da se prioritet da odluci Ustavnog suda.
Baš tim ritmom, ali bez žurbe. Milan Ivanović, predsjednik Srpskog nacionalnog veća Kosova i Metohije, bori se da ne dopusti tu strašnu implementaciju, već da na rudu legnemo korak po korak, tek pošto Ustavni sud, poznat po izuzetnoj efikasnosti, ne proceni da li su Dačić i ostali u Briselu nagazili čuvenu preambulu. Pa kad sudije presude, onda da se ide dalje.
Da posle toga donesemo eventualno nekakve nove odluke o eventualnom referendumu.
Taman kada se Ustavni sud sapere, pa se potom narod izjasni, implementacija bi možda mogla da počne, a to bi moglo da bude, što bi rekao vicepremijer. Ali ne ovaj sada, nego na primjer oko 2033. Taman dve decenije posle potpisivanja, ali ćemo tada garant da ga sprovedemo. I primjena mora da počne, kako smo još od bitke nad bitkama, to znači kosovske navikli, na neki praznik. Ovog Đurđevdana, međutim, što vam pada u ponedeljak, još jednom će se susreti sa mudracima sa severa, fizički prekaljenim na barikadama, a intelektualno sazrelim kod Voje Koštunice, što je u toku praznika saopštio.
Narod na osnovu 100.000 potpisa ima pravo da raspiše referendum i to treba da bude narodni referendum, a ne referendum koji organizuje vlast.
A po zrno mudrosti se išlo i kod Miće Dodika u samu Banja Luku.
Dodik se nije pojavio pred kamerama, više od pola sata novinari su ga strpljivo čekali kako bi čuli i njegovo mišljenje. Međutim, na kraju se odlučio za saopštenje u kojem ništa konkretno ne piše.
Al se zna da su razmenili iskustva kako od Leposavića zubim potoka Mitrovice, severne naravno iz Večana, načiniti bitno manju, ali još prgaviju novu Republiku Srpsku. I sa tim lekcijama što su pokupili, dakle, u ponedeljak će ponovo pred Vučića i Dačića, pa se posle čudite što je ovoj dvojici za praznike samo jedan song u glavi odzvanjao. Još reč dve o eventualnom referendumskom pitanju.
Postavit ćemo pitanje koje vama odgovara. Pitanje koje vama odgovara je da li ste za sporazum u Briselu ili ne.
Ne sviđa im se pitanje. Hoćemo novi predlog.
Idemo na referendum. A nemojte da se igrate sa tim, da nam govorite da pitanje treba da bude da li Kosovo treba da bude u Srbiji ili ne. Pa mi kažete ko će da kaže ne.
a da ipak idemo na referendum.
To bi bilo kao da stavimo na referendumsko pitanje kao što je bilo ranije, ono, da li tuđa čizma će da dođe na našu teritoriju i mi svi izglasamo neće nikako da dođe, a onda nekoliko meseci posle toga dođuše tuđe čizme i ostaduše.
Dobro, pamćenje služi premijera, još bi neko mogao pomisliti da si on kao mlad na sličan način zaleteo.
Kad sam bio mlad.
A sad je zreo, iskusan i prekaljan, o čemu posebno u predlogu koji sledi. Te ne pada na jeftine štosove, a nije ni ono popodne kada je na pločniku ispred vlade ostavio predstavnike Srba južno od Ibra sa sve darovima što su u prestonicu doneli. Predsednik opštine Štrpce Zvonko Mihajlović.
Mi smo za predstavnike vlade doneli po plašu dečanskog manastirskog vina, koje potiče iz vinice manastira Visoki Dečani. Mi kao dobri domaćini, kao dobri Srbi, predstavnike naše vlasti želimo da počastimo ovim vinom, a oni su nas počastili sporazumom koji želi da postojbinu ovog vina ostavi u fantomskoj državi Kosovo.
Sreća po naciju, barem kako sam kaže, pa premijer ne pije.
Predlog broj 2.
Neprijatno mi je da to kažem, jer ispada da polemišem sa svojim bivšim predsednikom.
Ali bitnije od toga, sve što je predsednik vlade Srbije Ivica Dačić rekao onog dana pred Skupštinom Srbije, ispalo je kao da polemiše sa samim sobom, ali bivšim. Ali kao što rekao smo u predlogu broj 1,
tad sam bio mlad.
No u nastavku neka bude ovako.
Svakoga dana u svakom pogledu sve više napreduje.
I evo kako to zvuči kada odrastete i sasvim dovoljno napredujete.
Nije valjda da neko od vas misli da smo mi pobedili u ratu sa NATO.
Da sve više napreduje.
Nismo mi jedina zemlja koju su uzeli teritorije. Zašto mi uopšte pregovaramo? Zato što nemamo vojsku i policiju na Kosovu i Metohiji. Čekajte, tada 99. godine, kada je potpisan Kumanovski sporazum, rezolucija 1244, mi smo povukli osnovne atribute državnosti sa Kosovo i Metohiji. Čime ćemo da se mi borimo za ostvarivanje našeg punog suvereniteta? I da li je to realno? I da li možemo da uspemo? Mi se nismo odrekli dela naše teritorije. Nama su uzeli.
Svakoga dana u svakom pogledu sve više napreduje.
Ratovali smo kao što je poznato, dame i gospodo. Zemlja se mučila pod sankcijama, bili smo bombardovani. Gubili smo i bitke i teritorije. Sami smo sebe pljačkali tokom neuspešne tranzicije. Danas je naša zemlja opustošena.
Svakoga dana u svakom pogledu sve više napreduje.
Nadam se da ćete sada i tako najbolje odbraniti Kosovo i Metohiju. I zato što ste ga branili ovdje u Beogradu, po salonima, po akademskim krugovima, paleći džamije i ambasade umjesto da uvedete vojsku na Kosovo, kad je srpski narod bio napadnut.
Ih, palili ambasade, teške li reči, samo su povukli policiju sa lica mesta. Iz DSS-a, Slobodan Samardžić.
Vi ste napravili jedan udarac ispod pojasa, vi dobro znate 2004. godine koju ste pomenuli, kad je bila paljivina džamije i kada se dali podršku vlade u to vreme, da Demokratska stranka Srbije nije spalila džamiju, niti bilo ko nje, niti bilo ko iz vlasti. 2008. godine niste bili u vladi, ali znate sami da Demokratska stranka Srbije nije spalila američku ambasadu. Niti je to uradio bilo ko iz vlasti.
Ja nisam ni rekao da je Demokratska stranka Srbije spalila. Izvinjavam se ako je tako izgledalo.
Eh, da je samo tako izgledalo.
Predlog broj 3.
Sljedeće godine na Kosovu, sljedeće godine na Kosovu, sljedeće godine na Kosovu, pa tako ko treba i 1000 godina, bi ponavljao predsjednik Tomislav Nikolić parafrazirajući tuđi san i gle čuda, eto njega ove godine u Izraelu.
Veliko je zadovoljstvo biti u Izraelu.
Al sljedeće godine znate gdje ćemo.
Uz pomešano osjećanje.
A pošto se sredimo, emocije i misli, onda imamo i govor. Reči kod dušu da su dale, da bismo ih zbrkali.
U Srbiji ste dobrodošli da pretočimo obim bratstva dva naroda u obostranu dobit koju ćemo na zajedničku radost bratstva dva naroda udruženi naporima svakako ostvariti. U obostranu dobit udruženi naporima za vaš dolazak u Srbiju da pretočimo vam garant budu naše prijateljstvo, prijateljstvo Srbije i Izraela, kao i moja reč koja će vam obezbediti sigurno poslovanje u Srbiji.
A šta mislite da se malo na propise oslonimo?
Predlog broj 4.
Proljeće na moje rame sljeće.
Početkom proljeća jezero Perućac pretvara se u deponiju. Ribolovci koji svakodnevno pecaju kažu da je najgore u periodu kada su obilne kiše.
Mi obično pecamo ovdje iza, a jedno gomila smeća ne vredi, ne može.
No Perućac je ko suza čist ako se uporedi sa kanalom koji protiče kroz kuršumlijska naselja i napaja tamošnju mini hidroelektranu da bi dalje oticao ka reci Toplici koja dalje teče sa svim otpadom što ga putem nje kuršumlici na put otpremaju.
Evo ih vaše. Stižu ba jedna po jedna, evo. Viš, tako svaki dan.
Nosi sve što si mi dala.
Kaputi, kreveti. Pa on ne priča sve što dolazi.
To pluta non stop.
Glave dole ceva, znači utroba.
Sve živo baci.
Natovarimo kolica, prebacimo vam preko puta, ponovo u kanal.
Kako naselje počinje, lakše mu da baci u kanal nego da mu podvoriš u tomu.
Šta nam smeta, u kuću, u kanal i to brzo otiđe.
To je najlakši način da
se... Najlakši način.
Da se ljudi reši da se...
Smeta, jest. Kao brza pošta. Pošaljemo, ode to brzo. Nosi, nosi, nosi
sve. Predlog broj 5.
Ono što se juče dogodilo na terenu fudbalskog kluba Mačve i Šapca nezabeleženo je sportskim igralištima.
Zvuči nemoguće, ali da čujemo.
Za sada nepoznati počinilac ili počinioci najverovatnije tokom noći na sred terena iskopali su grobnu jamu i postavili krst sa natpisom Druga liga ili ovo Šapčani.
Pa se sad u sudi izgubi utakmicu koja je trebalo da usledi, a između fudbalskog kluba Mačva i ekipe Bane iz Raške, a u 24. kolu sudbinski značajne srpske lige. Pored Humke na sred terena za glavu se hvata i SFK Mačva Zoran Jovanović.
Mi ne možemo da verujemo da niko ko sebe naziva Šapčan ne mogu tako nešto da uradi.
A da je taj neko iz Raške ili bilo koje druge varoši ne bi se uopšte iznenadili.
Iskopali su improvizanu raku dubine oko 25-30 cm i dužine negde oko 2 metra, oštetivši tako na dan utakmice, poživimo u teškim vremenima, ovo jednostavno zdrav čovjek ne može da razume šta se desilo.
Pa mu gorčina izjeda želudac i raspoloženje pokvari.
Mačva je pobedila sa 2-0, ali je svima ostao gorak ukus bitne pobede ka putu u viši rang, što je dugogodišnje želje i kluba i brojnih Šapčana.
Predlog broj 6.
Mnogi su, imali ste priliku čuti od nekim od ranijih priloga, sazrevali i baš u trenutku sadašnjem odrasli do tačke respektovanja. Još malo, pa će to postići i Živorad Ajdačić. Ko je ovaj čovek?
Kadar Socijalističke partije Srbije, član Upravnog odbora Narodnog pozorišta, generalni sekretar Kulturno-prosvetne zajednice Beograda, po sobstvenoj tvrdnji, član Komisije za ustanove od nacionalnog značaja, a po navodima medija i Komisije Ministarstva kulture za nacionalne penzije i još nekoliko tela vezanih za kulturu.
Da se pokriju troškovi silnih angažmana ovog cenjenog gospodina, sumnja se da ode barem 0,1% od onih 0,6 koliko država Srbija velikodušno usred krize za sopstvenu, ali od svega manje bitnu kulturu izdvaja. Ali Ajdačić je to zaslužio, pošto je po ugledu na kolegu iz Ministarstva kulture Kolarevića, što sastavi čuveni spisak izdajnika, sačinio listu filmova čiju je realizaciju i država pomagala, koji su, i tu progledak zahvaljujući Ajdačiću, skrnavili srpsku kulturu, a promovisali belosvetske vrednosti. Oj, Srbijo, matin, zoli, samo zoli. Svog milog sina Ajdačić Živorada, nek te na ponos partije što kroz reformu prolazi brani od zloduha što te prljaju, a da ih pri tome moramo trpeti. No da se vratimo listi, tamo je na primjer i kontroverzni srpski film. Udubljen u Ajdačićeve reči, glumac Sergej Trifunović se i tekako zamislio.
Ne znam ko je gospodin, ali samo zapalo mi jednu rečenicu za oko. Kaže za srpski film obrazloženje. Srpski film zato što u njemu otac siluje dete, mada ja se nećem postaviti scena. Otac siluje dete ispod slike kneza Lazara i Miloša Obilića. Dakle, Živorada Pustog ne boli to što otac siluje dete, nego što to baš radi ispod slike kneza Lazara i Miloša Obilića.
Predlog broj 7.
Oprostimo se uz ovaj svima mi u zvuk i veselo kako može biti uvek kada naletite na predsjednika Teniskog saveza Srbije što je privremeno angažovan u Ujedinjenim nacijama. Razni svet je Vuk Jeremić za ovo kratko vreme sreo, ali kad ugleda Bono Voxa, zagali ga, diže tri prsta, Bono učini isto, Vuga iz naručja potom pusti, potrča na Twitter i objavi fotku. Ja i Bono. Međutim,
recently, the president of the United Nations General Assembly, Vuk Jeremić,
jedan internet globalni radio servis prepričava epizodu sa sve posebno zanimljivim momentima.
The two smiling guys have their arms around each other and are giving viewers a three-finger salute.
Nasmejani, zagrljeni sa dignuta tri prsta.
Soon found out they had been tricked when a Serbian news outlet.
Nemoguće se desilo. Jeremić je prevaren, a prevara je bila u tome da to nije bio Bono, već živa kopija istog, izvesni Pavel Sfera, poznat i opšte prihvaćeni plagijator, koji je ljubazno, kad je već zamoljen, Vuka grlio, pa na molbu i tri prsta pružio. Jeremić je potom napisao na istom Twitteru, pa citiramo: "Čovjek je toliko savršen dvojnik da smo svi u baru bili uvereni da je to zaista on." Kraj citata i tačka. Twitter je za sve kriv.
Gaf nedelje.
Sve gafove pročitajte na našem internet portalu. I ne zaboravite, koji od gafova vam je bio najbolji. I to bi bilo sve u ovom izdanju dokumenata dana. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Ulšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.